biroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhaabbilee aadaa fi artii Oromoo Finfinnee guddisuuf hojjetan sadii kontiraat kenneetiin walii mallatteessan. Giddugalii aadaa kunneen leenjii artii Oromoo wayaa aadaa Oromootii fi nyaata aadaa Oromoo hojjechuuf jaalan. Birri miliyoon 700,000 miliyoon 38 taatutti itti ba'ee jedha itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Oliiqaa Muktar Jamaalitti dubbiseetiin tan nu erge.
Giddugaloon ijaaramuuf deeman giddugaloota aadaa sadiidha. Isaanis inni tokkoffaan Oromo Art School yookaan mana barumsaa aartii Oromoo kan jedhu innis Tulluu Ejersaa yookaan immoo maqaa jaraatiin Carkos kan jedhamutti itti argamudha. Darbii Abbaa Shanii Qabaa jechuudha. Inni lammaffaan Wiirtuu Leenjii fi oomisha meeshaa aadaa Oromooti. Innis Abbaa Darbii Sagaliiti kan inni argamu Caffee Aannaniitti yookaan Lixeessaatti. Sadaffaan Wiirtuu Leenjii fi oomisha nyaataa aadaa Oromooti. Abbaa Darbii Jahaa fi kan inni argamu immoo kutaa Walejjii jechuudha.
Dr. Garramoo, haala waliigaltee keessaniitiin gamooleen kunniin yeroo hangamii keessatti ijaaramanii xumuramanii bajanni gamoolee kanniin ijaaruudhaaf ramadame hoo qarshii hammamiiti?
Proojektiin kun proojektoota sadiidha. Inni yeroo dheeraa jedhamu ji'a 28 yookaan waggaa 2-4 kana jechuun aart iskuuliin sun ji'a 28 wiirtuun leenjii fi oomisha meeshaa aadaa ammoo ji'a 26 akkasumas wiirtuun leenjii fi oomisha nyaata aadaa waggaa 2 jechuudha. Bajannisaa waliigala naannoo miliyoona 700 fi miliyoona 38 proojektii sadan jechuudha.
Mallaqni amma naa kaastan kun kan biiroon aadaa fi turizimii har'arraa kaaseetiin itti abboomee geggeessuudha moo mallaqa dhawaataan itti dabalamaa bajanni irratti isinii qabamuudha moo mallaqni guututti hojjechuudhaaf harkaa qabdan abdattan hammam?
Isaaniin xumuramuurraan kan ka'e bajanni dhiyaate eeyyamameera. Waggaa waggaatiin gadhiifama. Yaa akkuma proojektii kamiyyuu bajanni isaa barame jennaan yeroo xumuramuu qabu keessatti mootummaan bajeta ramadame sana gadhiisaa deema waan ta'eef naannee mootummaa naannoo Oromiyaatu bajeta kana kan marii godhaa jechuudha.
Dr. Garramoo, kanneen kanaan dura ijaaraman keessaa Finfinneetti inni guddaan giddugala aadaa Oromooti. Achi keessatti galmi tiyaatiraa tokko hin jira kan jedhamu ture. Garuu inni sunii akka tiyaatiraaf ta'utti haala saayinsaawaadhaan hin ijaaramne kan jedhummoo duuba qeeqni dhufeellee ture. Giddugaloonni kunniin gaafa ijaaramaniitiin deeman dubbiin biraa akka duukaan kaane yookaan immoo waan akkasiitu hanqatee ture akka hin jedhamne sirriitti qixaan ogeessota dhimmi kun ilaalu duukaa hammam tokkotti mari'atame gochoonni dhimma kanaa eenyufaa turan?
Dhugaadha. Dizaayinii kanaaf yookaan yeroo dheeraa fudhate egaa anillee olmoota gara waggaa 2 kana turan giddugala aadaa Oromoo ammatee waan jireera. Giddugala aadaa Oromootu man jiru iyyuu biyyoota ammatee biiroo waan ta'eef dizaayinii kanarratti mariin gurguddaan akka gaggeeffamu hirmaachaa ture. Qaamni adda addaa irratti hirmaachaa ture. Ogeessonni irratti hirmaatanii yaada kennaa turanii. Erga bajanni qabame illee baranumallee dhufnee jalqabuu qabnu dizaayinicha irra deebinee ilaaluu fi. Ogeessonni akka irratti mari'ataniif kan yeroo xinnoorfate. Kanaafuu amma danda'ametti of eeggannoo guddaan taasifameera. Sagamuu caalaa jenneeti kan ilaallu. Giddugala aadaa Oromoo sanaafi kun tokko miti. Giddugala aadaa Oromoo qaamni hojjetallee qaama rakkoo mataasaa qabudha. Amma yoo naatti mudhee keessaan baane yeroo sana xiyyeeffannoon kennamee fi egaa nama kumachuuf akkaara malee amma kanaatti miti jireenya hin beekna. Amma garuu xiyyeeffannoo addaatiin waan ani hoogganeef hin ta'in haarumsaas wanta hoogganameef kennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaa immoo akka carraatti kan ilaallu kontiraaktaroonni sadanuun immoo kontiraaktaroota Oromoo waan ta'aniif aantummaatiin hojjetu waan ta'eef yoo hanqinni jirutti illee waliin mari'annee gorsoota kaanas kontiraaktaroota kaanas abbummaatiin sirreessaa deemna amantaa jiru waan qabnu haala fooyya'aatiin hojjetama amantaa jiru qabna.
Proojektoonni akka kanaa yoo hojjetaman qabxii lamatu ka'a yeroo baay'ee isa tokko haa dursee isin gaafadhu. Innis proojektoonni erga hojjetamanii booda hojitti galuu irratti baay'ee rinci. Inni gama biraa immoo proojektoonni waadaa galamaniitiin ijaaramuu irratti baay'ee rincicu. Isa kana hammam tokko abdachiisaadha?
Dhugaadha. Proojektoonni biyya kana keessatti waliigala Oromiyaatti immoo addatti rakkoo akkasiiti kan mudachaa turanii nutillee kan akkasaa qabnu keessatti warri qaban jiru. Isaan kanarraa barannee proojektoota sadan kana addatti kan ilaalaa jirru tokkoffaa hiikas qabu waan ta'eef Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti ta'uu duwwaatiin ta'in kaayyoo isaanitti ijaaraman kunis immoo aadaa Oromoo keessatti aartii Oromoo keessatti hiika mataasaa qaba waan ta'eef yoo danda'an kontiraaktaroonni yeroo jedhamee dura akka isaan xumuran. Yoo sana daddaban yeroo jedhametti akka isaan xumuran gama mootummaatiin immoo wanta guutuu qabu xiyyeeffannootti kenninee biiroon keenya hojjechuuf hubannootiin kan jirru. Lammaffaa gaafa proojektoonni kun ijaarsa isaanii xumuraman maaltu keessatti hojjetama jennee eegneef keenya tun ta'in fakkeenyaaf aartii iskuulii sana kaalkulamee bara dhufuutii kaasnee qophii isaa jalqabna jenneeti yaadaa kan jirru. Warra isaaniis akkasuma maaltu keessatti hojjetama eenyufaatu maal gochuu qaba anjedu otu konstruksinin tan tumuramin hoji dekat hojetamu kinde sinet tumurajin mewayannu fi gutumang gutu tibilesa kan ratu kana legitio banne garu akakan andura ratu namma kana nimudo kajin mewayannu surat ye pendotin surat bisa jerawante
manen arti oromo hala kana anbersi suda danda ani kana andura sariti ihennati kan dambate kan gambado jamal oromo art institute sirafre kanen dira hojiru kanen mutanno rafudachu dandeetan yo kanamo cinatille jejjebe sade mu dandeetan maltu jira oromia ke
aw lugama dubachu fi angamatti akuriyatu university ta kesat department art banun jira university mulata kesa kanani be ko anilla kela le ka wala university lambeka I think the university ka bajere yada art department bartisu akan institute of dandehe aka oromo timo kanjal kabe I think sebab ada jadi ada ada macero dar kanjal kabe institute RC oromo Kanada sangkana rahafe kanuti akabiyat mutanur rapot anu ka chapiat lalle yare sana sene mo forpa di sana afta in tau kanjuru ambrate sang kana alat kan nira mutanur ke chudan dinga jenu ikam nu garumo oge eso ta kara da da barata ni kam na wante fi ayo no romo re bin diru wante fi karpula mi kan aftawo bojone rakon mu da ta jenne shakti to boyum kam
inni gama bra mo kan uffata ti fi nyatan wal kabate tin in ijara mu da dem kuni wan to kamalle wal bira kabe ni sin ga fachu barbada giddu gala ada oromo ke setti dunkanon yo kana moku talen murat ni dimota akka kana wal fakkato da qoppa hani tin in turan garu hanga amma cufa mani tin in akata ajira ni hawasni kan kasu rajedde bi inni suni fedi da betini ni mo hala hojima ta rinci catu jiramo borille mo gamodum ti hammas ga ukuni ijarame tu hammam to ko ojiti galu ga kutannan jira in tali dur fame wajja tamera asmaltu la fajira isa kanat ti galu da
eda murton ku ni baide arame ti wagga kurnan kan kala ko kun pura tamani pura sagal fa gal tamni sate ti tani sa anjen kabani dokumentini design isa ti kami ni ti kabane to mortis ne dokuma yumo selastika sera physical structure ita o mata o jeti ti duatun ten mal ke sate jeta makan jiramo sirriti koratame endae durtame ojeta motor jirate kanati yu digdama kulala marraka afne kani project isa danu oji ke sate jeta mane adatti ratto jenne kan kabane jiru ecu kanafu I think giddu gala da oromorra wangaris wan kufatis mutanno rabaralne tawante takko wantum numuda tu jenne yan
dr garamo luka hogana biro adaptor jini oromia gadi devi kana pata dake patta radio sagale america tin etu tingala te patta
dole te sagale tawante